Heimsmyndin. Heinir menn trúðu því að allur heimurinn stæði í skugga asks Yggdrasils, risavaxins trés sem héldi heiminum saman. Rætur asksins náðu alla leið niður í neðstu undir heima, en trjákrónan upp yfir hina hæstu himna. Teikningin hér að ofan af heimstrénu er frá miðri 19. öld. Rætur asksins eru þrjár og liggja hjá þremur brunnum sem skipta miklu máli í veröld goðana. Neðsta rótin er yfir brunninum Hvergelmi en þar nagar ógeðslegur dreki eða ormur sem heitir Nýðhöggur rót trésins. Svo í miðið er hjá Mímisbrunni sem er í Jötunheimum, en í honum er falin mikilviska sem sá fróði Jötun Mímir ræður yfir, en hann drekkur af brunninum á hverjum degi. Efsta rótin er á himni við Urðarbrunn, þar sem örlaganornirnar þrjár, urður, verðandi og skuld, spinna örlaga vef manna og goða. Á himni eru bústaðir goðana, ása og vana, áskarður og vana heimur. Til að komast frá Miðgarði til áskarðs þarf að fara upp eftir brúnni Bifröst en það köllum við regnbóa. Enn ofar eru himnar sem heita Andlangur og Víðbláin. Þar er Álfheimur sem Freyr fekk í tannfé en þar búa annars ljósálfar. Á jörðinni sem fornmenn trúðu að væri flöt eru Miðgarður manna, Jötunheimar jötna og Svartálfaheimur og Niðafjöll, Svartálfa og Dverga. Allt umhverfis jörðina er úthafið þar sem Jötuninn ægir, Rán, kona hans og dæturnar níu ráða ríkum. Fyrir norðan og neðan jörðina er Niflheimur og þangað liggur helvegur til heljar en þar er hel við stjórnvölin. Í undirheimum lengst í suðri er svo enn sem fyrr hinn heiti Múspels heimur. Þar búa eldjötnar og er surtur þeirra æðstur.